ละครั้งที่เรานั่งขัดสมาธิ วางมือในท่าที่สำรวมแล้วตั้งตัวตรงแต่ไม่เกร็ง เขาควรจะมีความรู้สึกเหมือนกับกลับบ้านมาอยู่ที่อบอุ่นกลับมาอยู่กับตัวเองการเจริญสติในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องสำคัญมากแต่สติในชีวิตประจำวันมันจะไม่ละเอียดมันจะไม่ประณีตมันสติมันเกิดขึ้นในอิริยาบถนิ่งเพราะการนั่งกัดสมาธิอย่างนี้การนั่งสำรวมนั่งนิ่งๆคือการทำชีวิตของเราให้เรียบง่ายไม่มีสิ่งใดเลยที่เราจะต้องจัดการไม่ต้องยุ่งกับสิ่งใดเลยเรื่องทางโลกไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเป็นโอกาสที่หาได้ยาก ในการนั่งสมาธิภาวนาเราก็ดัดการสัมผัสทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เหลือนิดเดียวเหลือให้น้อยที่สุดสติอยู่กับกายใจที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเราทำวัดสวดมนต์การน้อมจิตไปสู่คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นการยกจิตให้สูงขึ้นตั้งแต่เช้าได้น้อมจิตระลึกคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่สำคัญสำคัญและเราได้สร้างความรู้สึกที่ดีต่อคนรอบข้างโดยการสวดพร้อมกันประสานเสียงกันมีความรู้สึกว่าเราเป็นหมู่เดียวกันคณะเดียวกันนี่เราต้องการบำรุงตัวผู้รู้อยู่ในปัจจุบันตัวรู้มันก็มีอยู่ตลอดเวลาเราแต่ตัวรู้ว่าขาดวินัยไปรู้ใน ในสิ่งที่ไม่ต้องรู้สิ่งที่ควรรู้ไม่รู้รู้ผิดนี่เรากำลังจะให้การศึกษากับตัวรู้ก็ใช้การรู้กายเป็นหลักกายในที่นี้หมายถึงลมหายใจเป็นตัวแทนของกายเป็นอาการของกายเป็นส่วนหนึ่งของกายที่ปรากฏตลอดเวลาและเป็นอาการของกายที่มีความพิเศษบางอย่างคือกายนี้มีส่วนที่เราบังคับได้ค่อนข้างมากมีบางสิ่งบางอย่างที่เราบังคับไม่ได้เลยเช่นการย่อยอาหารระบบย่อยเราจะตั้งใจให้มันเปลี่ยนไปเร็วขึ้นช้าขึ้นดีขึ้นมันทำไม่ได้มันเลยวิสัยแต่ลมหายใจอยู่ในจุดต่อหรือว่าเขตต่อระหว่างสิ่งที่บังคับได้และสิ่งที่บังคับไม่ได้และเป็นอาการที่รับผลจากภาวะจิตได้ชัดเจนจิตใจเราตื่นเต้นลมหายใจก็ตื่นเต้นหยาบลงจิตใจสงบลมหายใจก็แผ่วเบาการดูลมหายใจทำให้เราสามารถพิจารณาสามารถเห็นความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันของกายและใจอย่างละเอียดกายมีผลต่อใจใจมีผลต่อกายดูลมหายใจเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ได้อย่างไรก็ตามสติจะตามลมทันต้องมีความว่องไวความคล่องแคล่วเหมาะสมควรต้องมีกำลังมีความรู้สึกสดชื่นนั้นก่อนที่เราจะกำหนดลมหายใจที่ ตรงจุดที่การสัมผัสของลมชัดที่สุดนั้นเราก็เตรียมจิตค่อยๆเป็นค่อยๆไปสำรวจความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าตามลำดับทีนี้จะช้าจะเร็วจะแบ่งซอยอย่างไรก็แล้วแต่เราจะถนัดแต่ต้องการให้จิตใจรู้จักหรือว่าสติรู้จักทำงานตามคำสั่งอย่างเป็นระเบียบพร้อมกับการรู้ต่อลมหายใจนั้นดูความรู้สึกในกายจุดต่างๆส่วนต่างๆตามลำดับอย่างเป็นระเบียบตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพร้อมกับความรู้สึกต่อลมหายใจเราจะดูความรู้สึกในกายต่างๆตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้ากี่รอบก็แล้วแต่เมื่อรู้สึกพอสมควรแล้วเราต้องการฝึกให้จิตใจรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันรู้ตัวหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกรู้ตัวหมายถึงรับรู้ต่อความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าพร้อมกันไม่ต้องไปดูตามลำดับทีละจุดความรู้สึกจะเกิดขึ้นตรงไหนอยู่ในหัวในแขนในขาในลำตัวตรงไหนสักแต่ว่ารับรู้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้ไปหายใจเข้าหายใจออกแบบสบายๆไม่บังคับจะทำความรู้ตัวกับกายท่านเรียกว่าเป็นก้อนธาตุดินน้ำลมไฟตรงจุดนี้สิ่งที่ต้องการคือความรู้สึกพอใจ enjoy หายใจเข้าหายใจออกไม่มีอะไรต้องไปไม่มีที่ต้องไปไม่มีอะไรต้องทำไม่มีภาระใดๆเลยมีหน้าที่รู้ต่อธรรมชาติรู้ตัวกายกับใจนี่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอยู่ในปัจจุบันกับกายและใจนี่แหละเรียกว่าอยู่ในโลกที่เป็นจริงไม่ได้อยู่ในโลกมายาโลกความเพ้อฝันโลกความอยากโลกความคิดโลกจินตนาการแต่มาอยู่ในโลกที่เป็นจริงหายใจเข้าอยู่ในโลกที่เป็นจริงหายใจออกรู้สึกต่อตัวชีวิตอยู่ในปัจจุบัน เมื่อเราเห็นสมควรแล้วเราจึงน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจที่จุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากเป็นต้นเพื่อความละเอียดอ่อนของสติเพื่อความลึกซึ้งของจิตให้ลำดับต่อไปถ้าจิตไปกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกเป็นต้นนั้นเราเริ่มเบลอๆหรือว่าง่วงเป็นต้นก็กลับมากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกของกายของชีวิตที่นั่งอยู่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าง่วงมากก็ลืมตาก็ได้น้อมจิตไปอยู่ที่ปลายจมูกแล้วอาจจะใช้การนับลมหายใจหรือบริกรรมคำบริกรรมช่วยแต่ยังไงก็ตามเขาอย่าลืมว่าการนับลมหายใจและการบริกรรมก็เพื่อล่อตัวรู้ให้ผูกพันกับธรรมชาติของลมหายใจไม่ให้ติดอยู่ที่การนับไม่ให้ติดอยู่ที่คำบริกรรมไม่ให้การบริกรรมและการนับลมหายใจกลายเป็นกิจกรรมอัตโนมัติซึ่งไม่นานนิวรณ์จะครอบงำ